Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Сарман районы һәвәскәрләре чыгышын тыңларга чакырабыз. Татар халык көе «Ай былбылым» баянда Изаил Хадиуллин уйный. Сара Садыкова музыкасы, Әсхәт Рәхимов шигыре, Клара Шәмсиева башкара, баянда Изаил Хадиуллин. Рафис Уразаев башкарунда халкыбызның «Дим, дим» деген ки яңгырай. Баяннарда Фәнис Саматов, Мөхәммәт Гали, Курбан Галиев.
Dimedim jiller aşak oynamana Yanıp gülüp dimedim yergen şakta dimedim Kutlar aşak önlemene Yanıp gülüp dimedim Şakta dimedim dostlar aşa günlemene
Сарман районы хәвескәр башкаручылары чыгышын Флюра Антипова башкаруында «Юхсыну» деген җыр белән тәмамлыйбыз. Шакир Мәҗитов музыкасы, Сибгат Хаким шигыре.
Yeah.
Сез «Жыр минем ғымырлік юлдашым» циклынан Сарман районы хавескерлері чығышын тыңладығыз. Программа «Татмедия Республика Матбуғат һәм ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдамы білен әзірленді».